tro på da at tro på enten aktoratet på at dette har vært bevisst utroskap og at Lier Hansen har brukt norsk industri som en melkeku da for å dekke egne private utgifter eller så må de da se på forsvaret sitt og kjøpe det argumentet med at dette var noe som alle egentlig visste og som egentlig var en del av lønnen hans.
Ja, har norsk industri egentlig med vilje satt på seg noen skylapper og snudd ryggen til og tenkt at vi later som ingenting?
Det mener jo absolutt ikke de. Altså tre styreledere som til sammen har sittet i over 14 år i norsk industri, erfarne industriledere i store milliardselskaper alle sammen, sa nei, vi visste ingenting. Og Ståle Kyllingstad, som nå er nåværende styreleder, han, når han fikk vite om dette her, så stengte han jo butikken på en måte. Mm. Da var det slutt på alt, og det ble forhandlet fram en sluttavtale med Lier Hansen.
Du omtaler dette som et spektakulært fall. På hvilken måte er det det?
Jo, men han var jo, Lier Hansen, en veldig markant person i norsk fagbevegelse, eller norsk frontfag og organisasjonsliv. Han har jo stått som en påle i oppgjør etter oppgjør, og sammen med Jørn Eggum, som da var leder i Fellesforbundet, har de to liksom funnet en form som gjør at de har kommet fram til løsninger på veldig mange lønnsoppgjør, og det er jo noe som selvfølgelig industrien også er veldig takknemlig for. Så fallet fra å være en person som var velrespektert og velansatt, og alle synes gjorde en god jobb og var ålreit, til nå å sitte 8 uker i Oslo tingrett, tiltatt for korrupsjon og utroskap, det vil jeg kalle et spektakulært fall.
Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv, takk for at du kom til oss her i Nyhetsmorgen. Vi skal ta for oss i det neste kvarteret noe som ofte kalles stortingsregjereri. Det i hvert fall en del av tematikken i Politisk kvarter i dag. Lilla Sølhusvik er klar med sine gjester.
Stortinget overkjører regjeringen i sak etter sak. Nå advarer helseministeren mot en detaljstyring som går ut over pasientene. Opposisjonen mener han bør slutte å sutre og heller begynne å gjøre jobben sin bedre. Ja, finnes det grenser for hvor langt ned i medisinen Stortinget kan gå? I går hørte vi i Nyhetsmorgen om politikere som vil gripe inn i behandlingen av migrene.
Og jeg forventer nå at statsråden gir helseforetakene klar beskjed om at en behandlingspause ikke skal pålegges.
Vi hørte også en overlege som mener politikere bør ligge unna medisin.
Vi har laget interne retningslinjer for at vi skal gi best mulig medisinsk behandling til pasientene, så jeg tenker egentlig at dette er et medisinspørsmål mer enn et politisk spørsmål. Det tror jeg er vanskelig å ta medisinske diskusjoner på et politisk nivå.
Men vi skal ikke bare snakke om medisiner her. Fremskrittspartiet vil bestemme åpningstider for behandling av hjerteinfarkt i Bodø. Senterpartiet sier absolutt nei til kuttforslag i Lærdal. Og både FRP og Senterpartiet støtter et forslag fra Rødt som vil beholde en poliklinikk i Egersund, selv om det regionale helseforetaket der vil bruke pengene på noe annet. Og disse partiene gjør opp regning uten hvert, sier du til Aftenposten, helseminister Jan Christian Vestre. Hva betyr det?
For det første er det bra at det er stort engasjement om helsepolitikk, og vi er en mindretalsregjering som har respekt for Stortinget, og jeg synes det er flott at Stortinget er på ballen. Men det jeg vil advare mot er konsekvensen av to ting. Det ene er at man pålegger sykehusene en rekke kostbare tiltak uten at det følger med penger. Det er det jeg har sagt er som å gjøre opp regning uten hvert. Og det andre som er minst like alvorlig, det er at det som er klare medisinskfaglige vurderinger gjøres til en politisk diskusjon der enkelte politikere mener at de vet bedre enn helsepersonellet vårt i sykehusene. Og det kan ikke bare bidra til at vi ikke får bedre helsetjenester, men i verste fall så kan det jo svekke kvaliteten på helsetilbudet vårt, og det vil også kunne sette arbeidet vi nå gjør, både med å få ned ventetidene, innføre nye medisiner, styrke helseberedskapen i de delene av landet hvor det er nødvendig å gjøre, tilbake.
På hvilken måte kan det svekke sikkerheten for pasientene?
Så hvis det blir sånn at det som overlegene på sykehusene skal vurdere ender opp til politisk tautrekking og politisk spill I Stortinget.
Hvis det blir sånn, men har du eksempler på det, siden ja, du går så hardt ut?
Denne PCI-diskusjonen for eksempel, det handler om hvilken type behandling etter akutt hjerteinfarkt skal pasientene våre få. Og det flere måter å behandle hjerteinfarkt på. Norge helt på toppen I overlevelse. Vi har bedre overlevelse enn de andre landene rundt oss. Og det jo blant annet fordi vi har latt fagfolkene få vurdere dette. Men når Fremskrittspartiet da for eksempel vil inn og detaljstyre hvor, når og hvordan denne hjelpen skal gis, så vil det I verste fall kunne svekke tilbudet. Et annet eksempel denne rehabiliteringssaken, der de offentlige sykehusene nå av stortingsflertallet blir pålagt å kjøpe rehabiliteringstjenester for 500 milliarder kroner mer I året. Stortinget går veldig langt I å ville detaljstyre hvilke typer rehabiliteringsplasser, hvor lenge rehabiliteringsoppholdene skal være, uten at man lytter til fagfolkene I sykehusene, ja, da vil det både bli dyrere, og de pengene må tas fra et annet sted, og I verste fall så blir det nå et dårligere rehabiliteringstilbud, et lappeteppe av ulike tjenester, som gjør at ikke alle pasientene får det tilbudet de skulle hatt. Okay. Det uheldig.
Det var to eksempler, og heldigvis så har vi med oss både Fremskrittspartiet og Senterpartiet som har ivret for disse sakene. Først deg, Christian Eilertsen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet. Vet du bedre enn helseforetaket hvor lange åpningstidene bør være for hjerteinfarktbehandling I Bodø?
Det har jeg aldri påstått heller at jeg gjør, men det vi sier noe om, det jo hvor hen bør det være et tilbud. Hvor langt unna bør det være et, for eksempel et tilbud om PCI.
Og så sier en ekspertgruppe ja. at det tilbudet det finnes I Tromsø, og de få pasientene det gjelder, de kan flys der, uten problemer.
For veldig mange I store deler av Nordland, så det for langt unna hvis det står om minutter. Og der det jo ulike faglige meninger om hvor hen et sånt tilbud bør være, men FRP har da sagt tydelig at vi mener at et sånt tilbud bør være tilgjengelig for disse innbyggerne I Bodø 24 timer I døgnet. Så der handler det ikke om at politikerne skal detaljstyre åpningstiden, men vi sier noe om hvor hen det bør være et tilbud. Og det veldig påfallende at det mer bruk av trombolyse I enkelte deler av landet, enn hva det der det et PCI-tilbud I nærheten. Så det mener FRP at det helt nødvendig å sørge for.
PCI må man veldig forsiktig med, men behandling av hjerteinfarkt kan I hvert fall bli enig om at vi snakker om her. Jan Christian Vestre.
Dette jo litt av problemet, fordi at her vil da altså Fremskrittspartiet overstyre de faglige vurderingene som gjort av de beste fagfolkene I Helse Nord, uten at det foreligger et faglig grunnlag.
Men han sier jo at han hører bare andre eksperter enn deg.
Ja, men du vil jo alltid finne en ekspert som enig I et gitt standpunkt, men vi må jo stole på at når det gjort grundige prosesser I et helseforetak, fagfolkene har jobbet med dette I måneder, så må vi lytte til dem og la de få ta disse beslutningene. Tenk hvis innenfor kreftbehandlingen skulle sitte I Stortinget og bestemme hvem skal ha immunterapi, hvem skal ha strålebehandling, hvem skal ha cellegift. Dette medisinsk faglige spørsmål, og så vil jeg spørre deg da. Vi har ikke I Bodø, men
nå må du rett og slett sette et punkt om Eilertsen. Hvorfor dette en fordomming av debatten?
Fordi at vi prøver selvfølgelig ikke å si hvem som skal få sånn type behandling som statsråden trekker opp her, men vi sier noe om at det bør være et tilbud for akutt hjerteinfarkt selvfølgelig også I Bodø og også for den saks skyld I Ålesund. Når vi ser at det et hold på kartet I dag for hvor hen et sånt tilbud
Hvor det alternative budsjettet til FAP ligger penger til dette?
Altså Fremskrittspartiet har jo inndekning for våres forslag og I våres alternative statsbudsjett for 2026 så la vi jo inn nesten 2 milliarder mer til sykehus som blant annet kan brukes på disse tilbudene her. Og vi følger selvfølgelig opp også disse sakene I fremtidige alternative statsbudsjett. Det som vil være det største problemet, det jo den gjengen her, tutti-frutti-partiet, når de skal gjøre opp regninger, om de klarer å bli enige. Det gjenstår jo å se.
Vi kan gå inn på en annen utgiftspost, Kjersti Toppe. Dere var også med på dette rehabiliteringsvedtaket I Stortinget, som betyr at man bare stopper en anbudsprosess som kanskje koster 500 milliarder kroner. Var det med I budsjettforhandlingene som du hadde med Jan Christian Vestre I høst?
Nå må jeg først si at jeg synes det ganske spesielt å høre statsråden det han har sagt nå, og sammenligne det som vi gjør politisk med at vi skal bestemme hva slags medisin en kreftpasient her. Det mener jeg også er en fordomming av debatten, og det synes jeg statsråden skulle holde seg for god til.
Men hvorfor er det annerledes enn at du i går snakket om hvilken migrenemedisin pasientene skal få?
Det er ikke korrekt gjengivelse den debatten. Det som vi tok opp i Stortinget var jo det en oppfølging av Stortingets vedtak med at disse pasientene skal vurderes individuelt, og det er ulik praksis i foretakene på det. Det var det spørsmålet handler om, ikke at vi skal gå inn og bestemme hver enkelt pasient eller hver enkelt fagmiljø, så er man ryddet opp i debatten.
Men legen sier jo, som vi hørte her i starten, at migrenepasientene, dette er en medisinsk vurdering som han egentlig ber politikerne holder seg unna.
Og det skal være en medisinsk vurdering, det som spørsmålet vårt gjaldt, og det vi tok opp i Stortinget, var jo at retten til en individuell vurdering av hver pasient må gjelde i alle helseforetak, og nå var det ulik praksis, og det tenker jeg at Stortinget må få lov til å bry seg om, når det tross alt pasientrettigheter som vi selv har vært med, og prinsipp for altså legemiddelpolitikk. Da. Så jeg mener det ble feil fremstilt og klippt nå da. Men når det gjelder rehabilitering, så mener vi at det er ingen detalj. Det har vært to riksrevisjonsrapporter som har slaktet tilbudet, og vi opplever at regjeringen bare viderefører en spare rehabiliteringspolitikk, der en først og fremst skulle spare penger, og en nedlegging av enormt mange døgnplasser, og det ville vi rette opp i.
Nettopp. Da har vi tatt de to sakene der, men det vi egentlig lurer på her, det er jo, Jan Christian Vestre, hvor synes du som helseminister at disse kollegaene dine i andre partier skal få lov til å mene noe om? Hvor går grenser der?
Vi kan mene noe om alt, men vi må være klar over konsekvensene av vedtak vi fatter, og hvilken betydning det får i helsetjenesten. Vi bør vedta budsjetter, vi bør selvfølgelig vedta de overordnede rammene for sykehusene våre. Alle store strukturspørsmål, for eksempel hvor skal vi bygge nye sykehus, hvordan skal det overordnede tjenestetilbudet være, hva skal prioriteres i helsetjenesten, det er absolutt politiske spørsmål som Stortinget må få mene ting om. Og det har jeg stor respekt for at Stortinget gjør også. Men nå har vi jo hatt flere eksempler her på veldig inngripende saker, der en går langt inn på det som er medisinske spørsmål. Og det er jo ikke bare jeg som advarer mot dette. Dette har fagforeningene advart mot. Dette advarer lederne i sykehusene om. Fagorganisasjonene gjør det, fordi de er redde for at det vil svekke kvaliteten hvis vi gjør fag til politikk.
Og så må jeg bare si at i 2017 så var det en opposisjonspolitiker som sa i Stortinget at regjeringen, da værende Erna Solbergs regjering, framstod som veldig dårlige tapere fordi de klager over å bli overkjørt i regjeringen. Kan du huske hvem det var?
Det kan være en arbeiderpartipolitiker.
Men det var rett og slett Jonas Gahr Støre.
Ja, og det er jo forskjell på hvilke saker man vinner og taper. Nå har vi hatt om lag 20 helsevedtak i denne sesjonen. Ved siden av rehabiliteringssaken så har det gått bra for regjeringen i de andre helsesakene. Og vi er ikke noen dårlige tapere. Der hvor Stortinget har et annet syn, så vil vi følge opp så langt vi kan innenfor lovens rammer.
Eilertsen, opplever du også at de ikke er dårlige tapere?
Jeg synes at det klær helseministeren veldig dårlig å sutre over de nedlagene man går på i Stortinget. Og så må man heller reflektere over hva er grunnen til at Stortinget velger å gripe inn. Jo, det er jo fordi at helseministeren selv ikke er i stand til å gjøre det. Ta denne saken med anbud i Helse Sør-Øst. Der er det også sånn at man vektlegger pris mye, mye mer enn kvalitet, mens det er helt motsatt når det gjelder bygging av vei og infrastruktur. Så vi skal altså ha høyere krav til kvalitet når det gjelder bygg og vei enn vi skal ha til behandling av mennesker. Og det synes ikke FRP er greit, og det er derfor vi valgte å gripe inn i den saken.
Veldig kort på dette. Det er riktig som Kjersti Toppe sier at Riksrevisjonen har vært veldig kritisk til rehabiliteringstilbudet, og det Riksrevisjonen har sagt er at vi bruker mye ressurser, kjøper tjenester uten at vi vet så mye om kvaliteten. Derfor behandlet Stortinget Nasjonal helse- og samhandlingsplan sommeren 2024, la en rekke føringer som de regionale helseforetakene lojalt har fulgt opp med å vektlegge kvalitet, effektiv behandling. Mange flere skulle fått hjelp med dette anbudet. Mange måneder etter at tildelingen har skjedd etter en lovlig gjennomført anskaffelsesrunde, så bestemmer altså Fremskrittspartiet seg for at nå skal vi kaste alle kortene opp igjen, og det betyr nå at en rekke pasienter står uten et behandlingstilbud, og du har ingen inndekning for den halve milliarden i ekstra kostnader vi har dokumentert at dette koster, og så sier du at du har penger, men du bruker
de pengene. Du har så lang innlegg, Vestre, så jeg må bare avbryte deg litt. Eilertsen, du sier at du har de pengene, men du har de pengene, og da har du tatt det fra bistand eller andre ting som du vet at det ikke er flertall for i Stortinget. Og sammen med deg, Toppe, har dere nok tanker om hvor de pengene skal tas fra? Mm. Ser du at den samlede summen blir veldig stor etter hvert?
Vi har jo prioritert sykehuset i vårt budsjett, men dette handler jo om at den har en manglende vilje hos regjeringen til å sette noen grenser for hva et foretaksstyre, byråkrater i foretaksstyrene, kan få lov til å bestemme over viktige helsetilbud. Vi har mange eksempler på at statsråden ikke vil gå inn, for han stoler på foretaksledelsen, og det er ikke overleger der som står ved pasientene som bestemmer det her, men det er direktørstyrene.
Men hvor er grenser for deg, Kjersti Toppe? Du har vært helsepolitiker i veldig mange år. Hvor synes du grenser går for at dere ikke skal blande dere inn i beslutninger som er medisinsk faglige? Går det en sånn grense?
Det går da, og vi er langt ifra den grensen nå. Langt ifra. Når en kan prestere og se at nedlegging av kirurgisk aktivitet i Lærdal, 40%, 40 arbeidsplasser, at det er en detalj som foretakene skal bestemme selv, som vi ikke skal bry oss om, så har vi en helt annen politikk. Vi har en politikk for desentralisering og folkevalgstyring, der vi tar vare på beredskapen. Og med regjeringens politikk så overlater det ingen grense hva et foretaksstyre kan gjøre.
Men ser du at det er mer detaljstyring eller mer overkjøring i Stortinget nå enn før?
Nei, poenget er at hvis vi hadde hatt en regjering som selv setter ned noen stolper for hva et foretaksstyre hadde gjort, så hadde vi slått på å hatt disse sakene i Stortinget. Jeg er sunn. Ikke sant, kan si at det er en poliklinikk. Nei, men det er sykehustjeneste i et distrikt, og det er ikke som at det er en privat bedrift som legger ned en filial, og vi mener at vi skal bestemme på Stortinget hvordan sykehusstrukturen og tilbudene skal være.
Men problemet, Kjersti Toppe, er at det har alltid vært endringer i sykehusene, og vi behandler flere noen gang før, ventetidene går ned, overlevelsen går opp, helsetjenesten har blitt bedre. Poenget er bare at hvis dere i Stortinget vil stoppe all omstilling uten at det følger med penger, så må våre offentlige sykehus ta de pengene fra et annet sted. Det er ingen som synes det er hyggelig å forklare hvorfor noen tilbud flyttes.
Resten av denne debatten må rett slett tas i Stortinget eller et annet sted, for vårt kvarter er over. Tusen takk for at dere stilte. Mitt navn er Lina Sølhusvik, ansvarlig for dette politiske kvarteret.
God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 8. Norge kan tjene på at USA vil sprenge Irans største gassfelt, South Pars, ved Persiabukta. Det sier oljeanalytiker Trond Omdal. USAs president Donald Trump har trua med å sprenge feltet som hevn på iranske angrep på Qatar.
Du har jo sett en 60% økning i europeiske gasspriser, og sånn sett i det korte bildet så tjener jo Norge mer gassinntekter, og USA og Australia for eksempel, som er andre store gasseksportører, får jo høyere inntekter